ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
E há aquelas dentre vocês, esposas do profeta, que forem devotas a Alá e a seu mensageiro, e que praticam o bem, será concedida a recompensa duas vezes. E preparamos para elas um sustento nobre.